Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon intervjuas signorinon Perla Martinelli pri la literatura premio La Verco de la Jaro, kiun organizas literatura foiro. Signorino Perla Martinelli, ni daurigu nian presenton de la vercoi partoprenantai la referendumon por la Verco de la Jaro 1979. Ciam, laula alfabeta ordo, ni hodiao examenu la romanon Cara Diablino de Douglas Po Botman, eldonita de Torben Kellett, Staffetto, en Antwerpeno, Belgio, 112 pagioi. Ciu vi povas, signorino Perla Martinelli, presenti al nila autoron?
Douglas Phillips Botman estas anglo, opticisto nascidinta en 1892. Li sodas servis en Oriento, cae tio donas la fonon al parto de lia nuna romano Cara Diablino. Li verkis, crom la suffice fama Ne conatan conaton, en 1932, multain raccontoin cae versajoin.
Sed, ciu fact estas tiu Diablino?
Estas virino amata de la protagonisto, cun quio ocasas interchangio ne nur psica, sed ancau corpa, lau mistera fantasiemo presciatata de la verchisto.
Do nieble lautlegu signifan eron de la romano, quion vi proponas?
Oh, compreneble mi proponas giuste la momentum de la interchangio.
Do estas la sessa capitro, ciu ne?
Yes.
La ne eblo ebligas. En la mateno, ciam mi vecigis, cio shainis varma cae luxe comforta. Tra duon fermitai palpebroi mi consciis, che sun lumo penetras la curtenoin, cae lumigas la chambron. Io shangigis, tamen, en la lito mem, cae mi dormemes civolis, cio tio povus esti. Grade mi ec consciis, che mi cusas tie sola. Roso devas esti leviginta. Tiu el trovo fine tut vecis min. Mi levis min sur cubuton cae circa rigardis. Roso estis nenie videbla. Ciu estas pli mal frue ol mi supposis? Ciu si jam vestigis cae mal suprenigis? La hotelo estas tranquila. Nur quelcae isolitae sonoi rompas la silenton.
Tiam, subite, la mistero solvigis. Iu movigas en la banciambro. Evidente, Roso faras fruan tualeton tie, discrete, cum minimumo da bruo, por minne maltranquiligi.
Ancora u dormema mia scivolemo contentigita, mi volonte malstracigis en pli confortan poson, esperante che mi povos ancora ugiui pluan luxan riposon. Post mallonga tempo, tamen, la sonoi el la ban chambro farigis pli lautai cae insistai, tiel che mi ne povis ignori ilin cae baldau Roso revenis en la dorm chambron. Mi malvigle malfermis miain oculoin cae ecdiris ian saluton, ciam, subite, mi rigidigis pro surpriso, char anstatau Roso aperis alia persono, familiara al mi, sed nur ciam mi lin vidas en spegulo. Yes, ne povus esti dubo, tie staras alia Paulo, mia alter ego, tutte tranquilla, portanta mian pijamon, amuse ridetanta.
Saluton, Roso, li diris. Mi esperas che vi bone dormis.
Saluton, Roso. Ciu tion li vere diris? Por la unua foio, mi malsupren ec rigardis al mia ancora un nuda corpo, cae vidis du bel formain bracoin, cae du ne pri erareblain mamoin. Mia Dio, ni estis interchangintai dum la nocto. Mi ne povis eligi vorton. En la referendumo, cio estas la chansoi de tiu romano Cara Diablino gaini la premion?
Oh, tio, estas malfacile direbla. La libro povas pasigi kelka inagrabla in horo in de mastrecigio, sen aliai pretendoi. Do, ni vidos, ciu giuste tion serchas nun la publico.
Cai nun, signorino Perla Martinelli, ciam laula alfabeta ordo, ni diru kelka in vortoin pri la novelaro La nova butikisto de Nukugaia, verco de Bertrand Potts, el donita de Torben Kellett, staffetto en Antwerpeno, Belgio, 250 pagioi. Chiu estas Bertram Potts?
Tre iunezza hoc de chiarulo el Novzelando, chiu iam multe verchis cae traducis.
Ciu vi povas resumi al nila en havon de novelo cae proponi eble eron por laut lego?
Do, la libro estas collecto da bone verchitai noveloi, optimismai cae sagiai, presca u preter ciu normale spero, cun ium da humura spizzo, che la nuna, e ciu mi proponus leghi el tirajon. Facte estas novelo pri concoi. Quancam perce, ciel nomis lin liai amicoi, estis alta statura cae schelete sen carna, li havis impresan aspecton, cae sen conscie, vidigis esprimon de premata in pensigio, ciu tute mensoge presentis la veron.
Lia sola intereso estis la scienzo concologio, pri ciu neniu conato havis desiron audi, cae char la temo vecis nenies scivolon, li perdis intiman contacton cun la homoi circaue. Ecde sia iuna iaroi, ciam li la unuan foion visitis la marbordon, li estis infectita de concomanio pri la naturo, formigio cae classigo de concoi.
Lia conversazio limigis ie concoi, pri ciui li povis rapide tedi la plei amica in oreloin. Cioni evitis lin, ciam ain eble, esis natura corolario, char auscultante lin, oni emis indormigi sur la piedoi. Tiu rilate la officeio scerzemulo sin esprimis dirante che un utago for de perze egalas al quar semaina libertempo in camparo.
Mi havas concoin cun la grando de teleroi cae concoin pli malgrandain ol la capo de pinglo.
Ciu yes?
Yes.
Kiel?
Kiel comiso en la officeio de la stat imposta ministerio li estis accurata tutte fidela, tre precisema, cae attenta pri la plei etta detalo.
La vivo tractis lin tre affable, nenio cae neniu genis lin. Post la laboro, li iris heimen, cie lia patrino, vidvino, prisorgis lin, dum li prisorgis sia in concoin.
Tio estis lia vivo tui post la lerneia tempo, spezzo de paradiso sulla terra.
Ciu vi ne havas amicinoin? Iu officisto demandis.
Amicinoin? Compreneble ne.
Cial ne?
Mi ne comprenas virinoin. Mi ne povas secvi iliain capricoin, ili esas tro changigemai. Se ili ne ridas, ili ploras, cae ili parolas pri neniajoi.
Oh, yes.
En la premia referendumo, cio estas lau vi la chansoi de tiu verco, la nova butikisto de Nukugaia, gaini la premion de la verco de la iaro.
Existas chanzoi se ni consideras la facton che in si mem la noveloi estas chatindai, quancam ium tro longai, cio causas foie monotonezzon. Anca la tro optimismo, antau vidigas presca utui la solvon de ciu situazio, cio ne multe helpas enna plesuro.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon interviuis signorinon Perla Martinelli pri la libroi qui partoprenas la referendumon La verco de la iaro 1979. La venontan semainon ni concludos tiun ci serion de interviuoi. Gis reaudo.